Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 31 de decembro 2012. Forta doloro sciuldita al ischiatalgio devigis al riposo Papo Francisco, quiu secve ne povis celebri la hodiauan iarfinan tedeumon, nec li celebros la morgauan meson en la soleno de Maria di Patrino cae monda tago de la pazzo. Li tamen gvidos la trapregion de la morgaua tagmesa angeluso el la apostola biblioteco. La informon donis hodiau malfrumatene la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, Matteo Bruni, quiu annonsis crome la gvidon de la Tedeumo fare de cardinalo Giovanni Battista Re, doieno de la cardinalaro. La morgauan meson cef celebros la state secretario cardinalo Pietro Parolin. Finigias iaro cun tut monda necertezzo, cae latimoi cun ciuigi ancau comenzigis, en la sufero de la lastai monatoi, cae secve cun despli forta besono, confidi cion alla cielo. Ia maniere la gestoi cae sonoi de la tradizio, cae la simpla soleno de la Tedeum, celebrita hodiau post tagmese en la Vaticana Basilico, resumis ciuin Tedeumoin, chantatain en la pregeioi della mondo, fine de decdu monatoi grave marchitai della pandemia. La Tedeumo estas danco canto, quiu accompanas la vivon della Ecclesio en grandai ocasoi, exemple post la electo de nova papo au fine de concilio. Legendo della oca iarcento diris che la himno estis cum metita de Sancta Ambrosio cae Sancta Augusteno, ciam cilasta estis baptita in urbo Milano en la iaro 386. Antaue la autorezzon oni attribuis al Sancta Cipriano de Cartago, episcopo della tria iarcento. Hodiau la faculoi certas che la fin redacton de Tedeumo realigis Nicetas, episcopo de Remisiana, hodiau bela palanca en sudorienta Serbio, vivinta inter la quara cae la quina iarcentoi. La 31 de decembro 1980, per publicigo de la Apostola Letero Egregie Virtutis, Sancta Johano Paulo II proclamis cun patronoi de Europo Sanctain Cirilo cae Metodio. En la hodiaua da Treveno, cardinalo Kurt Koch, presidanto della Papa Consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi, parolis en videomessaggio pri la rolo cae histori religia valoro della du fratoi. Li confidis la iradon al unuezzo della Ecclesio al tiui du attestantoi, facte Cirilo cae Metodio, grecoi el Tesalonico, evangelizantoi en granda Moravio, plenumis sian missiadon en unuezzo cun la Ecclesio de Constantinopolo, quiu al sendis ilin, cae ancau cun la Roma Sideio de Petro, quiu confirmis ilin el montrante tia maniere la unuezzon della Ecclesio. Ili realigis la scribitan formon de la slava lingvo, cae per gi oni comensis ec coni la evangelion. Memorigis cardinalo Koch en sia messaggio. En Velehrad, en Granda Moravio, en la coro de Europo, la fratoi el Tesalonico alportis la grecan cae bizanzan tradizion, serciante cae ricevante della Roma Ecclesio la agnoscon della liturgiae textoi en la slava lingvo, cae desia misio. Sanctai Cirilo cae Metodio, honoratai en Occidento cae Oriento, finis cardinalo Koch, estas por ciui attestantoi de tiu unuezzo ne dividita ce la fonto, capablai teni cune la differenzoin. Che ilia vivo inspiru nin por realigi voioin de unuezzo, cae che ilia propeto havigu ilin al ni. Sisak, Croatio, 40 charge autoi cun helpo varoi donazitai de croatai diocesoi iam alvenis alla caritat agado de urbo Sisak. Tion sciigas raporto publicigita en la reteio de la cefepiscopeio de Sisak, la areo de la epicentro, tio estas la puncto verticale super la focuso de la tertremo quiu trafis Croation cun victimoi cae grandai damai. La episcopo de Sisak, monsignoro Vlado Košić, dankis ciuin donazantoin. Gi estas granda bonfara gesto, li diris. Ciam ni havas problemoin, estas bone che la homoi estu unuigitai, citiui ligoi dauras. La caritata agado, li annoncis plie, helpas ciuin besonantoin, sen depende de ilia religia au etna aparteno. Nov Delhio, representantoi de la Hinda registaro cae representantoi de la Camparanoi interparolis hierau cae atingis interconsenton pri du el la quar temoi ciui causis la plei vasta in protestoin en la historio de la lando depost gia sende dependigio, cun interalie amasa protest marshado en Nov Delhio pasint monate. La Hindia ministro pri agriculturo Narendra Singh Tomar diris che oni atingis interconsenton pri quelcai temoi cae che oni rencontigios de nove la quaran de januaro por solvi la ceterain du schlossilain temoin. La Camparanoi petas la nuligon de tri novai legioi pri agricultura reformo cae che la registaro conservu garantiagioin favore al ili. Oni pet minimuma in preso in de tritico, riso cae de aliai cultivagioi. Prescau la duono della loggiantaro de Hindio consistas el Camparanoi, 600 milionoi da homoi. La novai legioi enconducis liberaligon della commerzo de agriculturai productagioi. Sen sistemo de controllatai presoi, la Camparanoi timas acigion de sia viv condicio. Ni finas per informo pri lingvoi. En Britio, cun la foriro el Europa Unio, giai civitanoi sin turnas al lernado de lingvoi kiel neniam antaue. Almenau tion diras Duolingo, sen paga reteio cae applicagio por lernado de lingvoi. Gia landa administranto in Britio, Colin Watkins, declaris che ocasis cresco 132% dum unu iaro de logiantoi de Britio ciui usas la reteion por studi fremdan lingvon. Tion confirmus ancau officialai datumoi. Iara statistico de British Council montris considerindan plimultigion de iunuloi ciui eclernas la Franzan au la Hispanan en lerneio. Sed nenur, dum la printempa blocado pro COVID-19, sciigis plie British Council, ancau 10% de la plen cresculoi en Britio eclernis fremdan lingvon au redaurigis studadon post pauso. Caregai gefratoi, tiel finigias la lasta elsendo in Esperanto de Radio Vaticana dum 2012, elsendo numero 5930 ec de la comenzo de regulai elsendoi en la iaro 1977. Dankon al vi pro via confirmo de amichezzo auscultante nia in elsendoin, cae ni desiras al vi felician, tranquilan, novan iaron 2021. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.